kifo cha mwanadamu huleta masikitiko na huzuni kubwa. Katika msiba watu wanalia, wanahuzunika sana kwa sababu ya kumpoteza mpendwa wao. Hii ni kwa sababu kifo hufikisha ukomo wa uwepo wa mtu hapa duniani. Matarajio yetu juu yake ukoma. Aliyekufa hawezi kufanya tena au kutoa tena yale ambayo yamezoeleka kutoka kwake. Kama alikuwa ni mpendwa wangu, sasa naona wazi ukomo wa upendo huo. Kama alikuwa mfadhili, hapo ninaona mwisho wa ufadhili wake na namna nyingine nyingi za mahusiano ambazo hukomeshwa na kifo. Kifo huondoa adhi ya mwanadamu, na hivyo yeye aliyekufa utambulika kwa adhi nyingine kabisa. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Uhalisia na uzuri wake udhihirishwa na muunganiko huu adhimu. Dhambi humtenga mwanadamu na Mungu, na hivyo huipoteza adhi yake. Dhambi inaleta kifo cha kiroho. Mwanadamu katika hali ya dhambi anaipoteza adhi yake ya kuwa mwana wa Mungu, na hivyo ufa kiroho. Majira ya Kwaresima ni mahususi kwetu kutuondoa kutoka katika hali hiyo ya ufu kiroho na kurudi tena katika adhi ya kuwa wana wa Mungu. Mwaliko huu wa kipindi cha Kwaresima utoka kwake Mungu. Yeye ndiye anayetuahidi kututoa katika hali ya kuwa wafu na kuturudisha tena uzima. Mungu anasema kwa kinywa cha nabii Ezekieli akisema kwamba, "Tazama, nitayafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza." Vifungu hivi vichache vinatufunulia maana ya dhambi kama kifo cha kiroho, lakini pia tunaonyeshwa upendo wa Mungu usio na kipimo. Pamoja na kwamba Waisraeli wameshindwa kuwa waaminifu kwa agano lao na Mungu kiasi cha kuondolewa katika ardhi yao ya kunyang'anywa taifa lao na kuwa watumwa, Mwenyezi Mungu anawaahidi wokovu. Anajidhihirisha kuwa yeye ahesabu maovu, daima anahangaika kwa manufaa ya mpendwa wake, na hivyo anamrudisha katika mji wake. Ndivyo nasi katika hali ya dhambi tunavunja magano yetu ya ubatizo na kuipoteza adhi yetu, na hivyo kuwa wafu kiroho. Ila tunapomrudia kwa toba, yeye ni mwenye huruma na uturudishia adhi yetu. Tumwendee tukiongozwa na maneno ya mzaburi katika antifona ya mwanzo tukisema, "E Bwana, unihukumu, unitetee kwa taifa lisilo haki, uniokoe na mtu wa hila asiye haki, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wangu uliye nguvu zangu." Katika Injili, Kristo anaufunua huo upendo wa Mungu na kujitambulisha yeye kama ufufuo wetu. Ili kupokea ufufuo huo, anadokeza paji la imani: "Mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Naye kila aishie na kuniamini hatakufa kabisa, hata milele." Kuwa hai katika Kristo maana yake ni nini? Jibu la swali hili ni la msingi katika kutupatia mwanga na namna ya kubaki hai katika Kristo. Imani kwa Kristo inatutaka kuyapokea yale ambayo anatufundisha, ambayo ni ufunuo wa Mungu kwetu. Yeye mwenyewe amejidadavua mahali pengi kwamba amekuja duniani kwa ajili ya kutuonesha ukweli. Amekuja kwetu kama mwanga wa ulimwengu. Mafundisho na matendo yake ya kila siku wakati wa uwepo wake kati yetu ni ufunuo wa ukweli wa Mungu. Tunaondolewa katika giza na upofu wa kidunia na kutembea katika nuru ya wana wa Mungu. Hivyo sisi tunakuwa rafiki zake tunapolipokea neno lake kama ukweli na msingi wa maisha yetu hapa duniani na baadaye huko mbinguni. Kipindi cha Kwaresima kinatualika katika mapinduzi ya kiroho na upya wa maisha. Moja ya sala za utangulizi wa Ekaristi katika kipindi hiki kinasema, "Maana unawajalia kwa wema waamini wako wangoje kila mwaka kwa furaha mafumbo ya Pasaka ali wametakaswa mioyo." Maadamu wanawajibika kwa bidii katika mazoezi ya ibada na matendo ya upendo, wakishiriki mara kwa mara mafumbo ya wokovu ambayo kwayo walizaliwa upya, waongozwe kwenye utimilifu wa neema ya wana. Kipindi hiki tunaisikia sauti ya Kristo inaita, "Lazaro, njoo huku nje." Bila ujasiri na imani thabiti, tunabaki kuogelea katika dhambi. Kidunia yanawezekana kuonekana umeoza na siwa kutumainiwa tena, ila kwa Mungu katika imani tunakuwa tena hai. Kwaresima ni kipindi cha kuuisha tena imani yetu na kumwendea Mungu. Mazoezi yote ya kiroho ni nyenzo za kutupatia ujasiri wa kutoka nje na kuipokea tena adhi yetu ya kuwa wana wa Mungu. Kila mmoja analikwa kuingia ndani mwake na kuona yupo ndani ya kaburi gani, nini ambacho kinamfunga na kushindwa kutembea katika uhuru wa wana wa Mungu. Hapo ndipo kwa imani tunaalikwa kwenye sakramenti ya kitubio na kufunguliwa bandeji zinazotufunga na kuwa huru tena. Yapo makaburi aina anuai ambayo tumejitengenezea kwa matendo yetu ya dhambi, na hivyo utufunga na kutudidimiza kati ya wafu. Majigambo yetu ya kibinadamu na kiburi cha maarifa ya kiakili utufunga leo hii kiasi cha kutukoona kabisa ukweli kama atakavyo Mungu. Tumetafakari ili juma lililopita jambo ambalo utupatia upofu wa kiroho. Kwa upande mwingine, tumekuwa watumwa wa vitu mbalimbali vya kidunia na kuvipatia nafasi ya juu kuliko Mungu. Hatuko tayari kujibandua katika utegemezi wake na kuvitukuza kana kwamba ni kila kitu katika maisha yetu. Ubinafsi ni kansa nyingine kubwa ambayo inatuingiza kaburini kila uchwapo. Ni aghalabu kujifunua na kuwapatia wengine nafasi katika maisha. Na mwisho ni kupenda kulikupindukia kwa starehe na anasa za dunia zinazotuingiza katika dhambi za uzinzi, mauaji na wizi wa haki za wengine. Paji la unyenyekevu linalochagizwa na upendo wa kimungu limepotea. Mtume Paulo anaifafanua hali hii ya kuwa mfu sawa na kutumikia mwili, na anatuonya kuondokana na hali hiyo. Yeye anasema, wale waofuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Katika maandiko ya Paulo, mwili ulinganishwa na hali ya dhambi. Mwanadamu anayenenda katika mwili ni sawa na yule anayenenda katika giza, ni sawa na mtu aliyekufa. Mwili huhitaji roho ili kuwa hai. Roho ni uwepo hai wa Mungu ndani mwetu. Dhambi inapomfukuza Mungu ndani ya mwanadamu, inauondoa uhai huu, na hivyo tunabaki kama wafu. Uwepo wa uhai wa kimungu ndani mwetu ni wa kudumu hata kama tutakufa kimwili. Paji la imani linalodokezwa na Kristo kwa Martha linatuahidia udumifu huo, kwamba yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa naishi. Mtumishi wa Mungu Ayubu anatuonesha kwa vitendo imani pale tunapokumbwa na taabu nyingi zinazochakaza kabisa uhai wa kimwili na umaarufu wa kidunia, akisema, lakini mimi najua ya kuwa mteteji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. Huu ni mwitiko uliojaa imani kubwa katika upendo wa Mungu. Ayubu ni changamoto kwetu leo hii, ambapo dunia inapotupiga na kuingia katika mahangaiko ya kimwili, tunavutwa sana na masuluhisho ya kidunia. Tunawashuhudia wengi wakiingia katika ibada za kishetani ili mradi tu waendelee kustawi katika mambo yao ya kidunia. Tunaona wengi wanapoteza uhusiano na wenzao na hata kushindwa kuonesha undugu wa Kikristo ili mradi tu mambo yake binafsi yamelindwa. Ni fursa kwetu kujinasua kutoka katika kongwa la utumwa huo na kujiweka hai katika Mungu. Kristo ndiye ufuo wetu. Amekuja kuturudishia tena uhai wetu wa kiroho uliochakazwa na dhambi. Ni wajibu wa kila mmoja wetu kufanya safari ya kiroho na kukutana naye binafsi, na hivyo kuwa chachu kwa mageuzi ya kiroho. Tuisikize sauti yake anatuita akisema, toka umo kaburini. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.